Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
God dag, og velkommen, og til lykke med jula, og godt nyttår, og herre med Gud. Velkommen til Klagemuren. Mitt navn Kevin Kildahl, og det tirsdag den 4. januar. Det tirsdag? Ja, hvis faen det da. Ja, dere hører noe med, og jeg har jo kontroll, som alltid, på hvordan dagene og det her. Klokka mi i hvert fall 18.23, Så det er godt ut på dagen. Men grunnen til at det er godt ut på dagen er jo at min nydelige fru, og Julianne, hun er stukket på jobb. Og jeg sitter igjen hjemme, og da tenker jeg, bruk tida. Gjør noe fornuftig med tida, for en gang skyld. Ikke bare sett på en film som gir deg nada, og så bare forsvinner du. Så bare skrur du av høyet ditt, mens du fôrer det selv med bare digital stimuli, helt til du skal legge det. Og så står du opp, og så repeterer du. Sant? Det er jo der jeg føler jeg har vært ganske lenge nå. Jeg føler at denne lille høstdepresjonen min har bare brakt meg til da punktet. Og det er jo gjerne der jeg har, det er veldig sånn typisk Kevin. At når jeg blir mutt og kjip og utmattet og sånn her, så bare, da ligger jeg på sofaen da. Da ligger jeg på sofaen, og så er det Norges skyld, og så er det statsministerens feil, at jeg får jobb, og sånn her greier. Og den tiden er nå, jeg føler at jeg er på tur ut av den. Og en stor del av den har vært det her lille ferien jeg hadde i jula, og så er selvfølgelig jula i seg selv, synes jeg har hjulpet meg veldig, og så det nivået av ro jeg har hatt i kropp og sjel gjennom jula har vært ganske, ganske kjærkomment, og veldig nødvendig. Absolutt. Det er ikke få som har vært bekymret. Og jeg skjønner jo da, dere har jo på en måte, for det er mange lyttere, og nå sier jeg mange, og mener mange, for jeg har virkelig ikke tall på, på hvor mange som har vært raus, hvor mange som har vært helt nydelige, som har sendt masse fine meldinger, folk som er i samme situasjon, og bare folk som vil ha sendt gode ord, og den her, hei, jeg vil bare fortelle hvor mye du har betydd det her året, og alle de her meldingene setter så umåtelig pris på dem. Kanskje en av de meldingene som har betydd mest for meg var han som sendte meg meldingen og sa at jeg var en del av grunnen til at han tok vaksiner. Og da var jeg sånn, oi, helvete. For man glemmer at man har, at av og til så har man en miniskul form for innvirkning på livet til folk. Når man sitter her og messer og prater og jeg tror ikke jeg har droppet noe kunnskap som han ikke satt inn i meg fra før nødvendigvis, eller kanskje, muligens, men i så fall så er jeg bare veldig heldig, sant? For jeg er ikke noe fyr som setter inn i meg masse info, jeg bare spyr ut av meg den infoen jeg har kjøpt, og så får folk ta det derifra. Får de velge å, hvordan skal jeg forholde meg til den infoen jeg har mottatt nå? Vel, det kommer fra Kevin, så jeg velger å etterprøve den. Sant? Jeg velger å oppsøke den infoen aktivt, og så handler jeg ut derifra. Det er i hvert fall sånn folk burde ta det, fordi at jeg snakker jo om at folk burde være kildekritisk, og da er det også veldig nøye at dere ikke bruker meg som en kilde. Og det tror ikke jeg han her fyren har gjort. Jeg tror han har hørt på et eller annet jeg har sagt, og så har han kanskje stusset og bare sånn, hæ, stemmer det? Åja, og så har han gått inn og så har han letet opp den infoen og bare, hvis faen stemmer det? Ja, ja, men da vaksinerer vi oss. Jeg vet ikke hva den infoen skulle ha vært. Det viste seg at den beskytter mot alvorlig sykdom i et sykdomsbeløp med covid-19. Kanskje da, hvem vet? Jeg vet ikke hva, hvilken del av, av hva jeg har sagt som gjorde det. Jeg håper ikke han føler seg mobba. Jeg håper ikke han føler seg mobba til et sånt punkt. Der er sånn, ja, jeg vil ikke ha uvaksinerte folk på showene mine. Og det, ja, vil jeg jo ikke. Og jeg skal ikke si det for høyt, men altså, nå har jo han Dag tatt den. Han Dag Sørås har tatt den støyten. Han har blitt kvota i både VG og Nettavisen. Og har fått utdelt de drapstruslene og det standardgreiene man får når man går ut og egentlig hisser på seg i gruppa. Og jo mer marginal den gruppa er, jo mer illsint blir de. De blir altså så gjennomtrengende lynings. Og det er jo greit, fordi at jo mindre gruppa de er, og jo mer oppi et hjørne du er, mer forbannet, jo mer vil du trø til i ditt forsvar. Og når du kjemper en krig over internett, så vil jo trusler være et veldig sånn go-to-forsvar der. Fordi at hvis du ikke har noen kilder å vise til som faktisk underbygger det du mener, og de få kildene du finner, hvis du faktisk går i detaljene der, så vil du etter hvert finne ut at, oi, faen, kilden min er jo faktisk også tidligere tvangsinnlagt, fordi at han mente at staten var ute etter han, eller bare da at han sto naken og peiva med øks på torget. Du vet jo aldri, men poenget mitt er at jo mer marginale grupper er, jo mer typisk er det at de går den veien når de skal ta sin sak, fordi at man føler seg trua. Og det skjønner jeg. Men poenget mitt er at jeg vil ikke... Jeg håper ingen har følt seg mobba inni... Og det er jo flere som har. Jeg har sett flere av de kronikkene der jeg føler meg presset til å ta vaksine. Ja, men det er jo fordi det er jo du og 10 stykker igjen. Og dere er da jævlig vanskelig for å sanne. Så jeg prøver jo å holde den roen, sant? Og det er sånn, jeg har jo vært veldig stille i denne nedstengingen, og jeg ser de er ute og bare, det er viktig å poengtere at vi er ikke stengt ned. Jo, du, hei, det er vi. Snakk for deg selv, din jævla folkesubsidierte kuksuger, der du står med det ekle gliset ditt. Vi er stengt ned. Og jeg sier vi, og da snakker jeg om meg, og de som jobber i lag med, og de som jobber for oss på Skubare. Vi er stengt. Hva du er, det driter jeg. Sant? Jeg har jo kjent på de her, og jeg har vært forbannet, og jeg har vært redd, og jeg har vært... Men jeg bare tenkte først også når de var sånn, nå må vi alkoholsalge, det er nada, bikke lov. Så tenkte jeg, faen, here we go. Og når jeg da lest liksom de sakene om at vi er stengt ned, fordi at i løpet av hele pandemien så har vi ikke bygd, vi har ikke fått flere intensivplasser på sykehusene, vi har faktisk fått færre. Og da blir jeg jo ganske sur, for da føler jeg at, åja, ok, men da er jo bare vi kanonføden, sant? Det er det vi er. Og det er vi som blir offret for at andre skal få leve. Det er jo ganske... Det er jo noen mellomstopp før den tid kommer. Jeg tror ikke det er sånn at om 10 år, hvis jeg da prater med en kjæring som er 90 år da, om 10 år, så da vil hun være 80 år i dag. Ja, nei, det kommer seg der, høye. Jeg tror ikke det er sånn at hvis jeg prater om en 90-åring om 10 år, så ser jeg hva du har gjort i løpet av livet ditt. Så, nei, jeg drev nå en pub, og jeg og bestekompisen min, vi tok faktisk over en pub like før koronaen. Og hun bare, å herregud, var du pub-eier under koronaen? Og jeg bare, ja, det var jeg. Oh, thank you for your service. Jeg tror ikke det er sånn at jeg blir å få gratis kaffe, og jeg tror ikke jeg blir å få rabatter når jeg reiser, fordi at, for det offret vi har gjort. Og det føler jeg heller ikke er på sin plass. Selv om det er jo, en, det er jo potensielt noe stand-up i det der. At, at, ja, for det er jo bare bestemt. På et eller annet punkt så er det bestemt at det viser skal holde stengt og betale en pris. Og da gidder ikke. Skjønner? For hvis det er en ting jeg har lært i løpet av pandemien, ja, jeg har lært ting i løpet av pandemien, det er en ting jeg har lært er at ingen vil høre på sytet ditt annet enn media. Altså, veldig ofte når jeg syter om det i podcasten, eller på Facebook-vegen min, eller på Instagram, så er det også veldig typisk at, at media får nyss i det, og så har de gjerne lyst til å quote eller bruke sånne her ting. Og det er jo fordi at de vet jo at ingenting skaper mer klikk enn fordervelse. Og hva er vel mer fordervelse enn en eller annen feit fyr, en privilegiert hvit mann i sin beste alder, som står og sier at «Nei, vet du, jeg føler meg revkjørt. Jeg føler meg revkjørt av en, av en, av en steroidproppa sexrobot som staten har laget, som jeg nevnte i en tidligere episode her til stor applaus». Men altså, nei, jeg bare bestemte meg for å holde meg litt mer rolig. Jeg vil ikke være han fyren som skal stå i front hele tiden, og det, og mest av alt fordi at det blir ikke hørt. Det er ingen som får det med seg. Det har ingenting for seg. Det eneste jeg oppnår er at folk tror jeg er en sytkuk. Og det er jo. Jeg har en podcast som heter Klagemuren, og det kunne jo like gjerne hete ja, dagen syt. Kevins, ukens syt fra Kevin, det hadde jo, det bare rullet ikke like lett av tunga, og så blir ikke, og hvis podcasten hadde hetet ukens syt med Kevin, så hadde ikke jeg tidvis fått, så hadde ikke jeg tidvis havnet i fantastiske situasjoner med et UL, sånn som den gangen den israelske ambassaden ringte meg og spurte om, hei, vil du ha, den Israels ambassadør i Norge, vil du ha han på besøk i podcasten din? Og jeg bare, hva i faen er det som skjer? Og de har jo sett bare navnet på podcasten min. Den heter Klagemuren, og det er noe de klager til. Det er jo, hva det heter? En sånn pilgrimsdestinasjon. Men i hvert fall, den heter Klagemuren, og de tenkte, her har vi jo en fellow sionist, og det er jo, faen med det. Jeg tenkte tilbake på det, og jeg tenkte at, faen, at jeg friket ut der. Men jeg trodde jo det var en tulletelefon. Sant? Når de ringer meg, prater engelsk. I'm calling on behalf of the Israeli ambassador. Og jeg bare, ja, hvis faen gjør du da, din kuksuker. Er det du, Lars? Er det du? Sant? Det artigste er jo at jeg sa, are you fucking kidding me? På et tidspunkt der så sa jeg til hvem noe enn, hvor mange ledd du må ned før du finner han, stakkars jæven som hadde ringt med og spør om at jeg ville ha ambassadøren som en gjest i podcasten, men på et eller annet tidspunkt så sa jeg til han, are you fucking kidding me? Og det har vært faen meg så stille, og han ba, no, you can check the phone number if you want to, og jeg ba, oh, I will, sa jeg bare, og så sa jeg, jeg må ta kontakt, jeg må ringe dere opp igjen. Og så la jeg på, så sjekket jeg telefonnummeret, og hvis han er ambassaden, og jeg bare, hva i svarte satan er det som skjer? Jeg husker jeg skrev til han Dag Søre også, og han var sånn, det her er det mest absurde jeg har hørt i mitt liv. Han Dag var sånn, det her er simulasjonsteorien i effekt. Og jeg prøvde jo å ringe opp igjen, for jeg tenkte, la oss gjøre det her. La oss prøve. Og så tenkte jeg, nei, ikke prøv. Nei, jeg faen. Men jeg prøvde jo å ringe opp igjen, bare for å få mer info, og egentlig bare mer egentlig mer kjøtt på beina når jeg skulle fortelle om det i podcasten. Men da var det jo selvfølgelig en eller annen hellig dag, hellig tid, jeg vet faen, for de på ambassaden der. Så jeg fikk, da var en telefonsvarer som sa noe om det, og så jeg kom aldri gjennom, og så tenkte jeg, det var kanskje for det beste. Det er nok for det aller beste. For jeg er virkelig typen til å si nok til å hisse på meg, og jeg vil ikke hisse på meg en diplomat. Det är sånn, det er en dum plass å begynne. Selv om det hadde jo unektelig vært en karriereboost. Men hva godt gjør en karriereboost hvis Mossad gir det gift i frokosten din? Jeg lurer på hva jeg måtte ha sagt i podcasten. La oss si jeg hadde La oss si at jeg hadde den israelske ambassadøren i podcasten, og så si, altså, hva må jeg si for å hisse han så høyt opp at de hadde tatt det valget å drepe meg? Hva må du si for at de skal ta seg tida til å gi kurare, eller hva noe enn de bruker, til en feit podcaster ifra Bodø, og skape en diplomatisk krise? Jeg vet ikke hva, men jeg tippet hvis noen skulle ha fått det til, så er det faen meg med. Og jeg har jo gått ut som en legende hvis jeg hadde bidd den fyren som ble drept på grunn av at jeg gjorde en podcast med den israelske ambassadøren, men det er jo ikke akkurat, det er ikke min, det er ikke sånn jeg har tenkt å skrive inn i bøkene. Men ja, poenget mitt er at jeg klager mye, sant? Jeg klager for mye, og jeg gidder ikke være den fyren, så jeg bare har holdt meg lavt hele jula. Og det har vært deilig. Det har vært behov for det. Og jeg ser, jeg har det mye bedre nå enn jeg hadde før jul. Jeg har det, jeg kan egentlig se sånn, jeg kjenner ikke meg selv igjen. Hvis jeg hører en episode bak, så tror jeg ikke jeg kjenner meg igjen. Hvis jeg hører tre episoder bak, så er det en helt annen person. Og det her er jo de opp- og nedturene som de aller, aller, aller fleste menneskene skal møte på i løpet av, ja, i hvert fall i løpet av ett punkt i livet sitt. Og det er mange som har minnet meg på det også, av lytterne som har sendt meldinger, bare sånn, må du huske, Kevin, at det er lovet, det er kjipt også. Og det er det. Det er kjempelovet, det er kjipt, og kjempelovet å sette og føle på det, og kjempelovet å, enda mer enn lov, det er noe vel oppmuntret til å prate om. Det er det som er poenget mitt, at det må prates om. Og jeg vet såpass mye fra tidligere at jeg velger å ikke høre tid om det, jeg velger å ikke holde det for meg selv, selv om det kan gå litt for lenge mellom jeg kjenner etter. Hvordan har jeg det egentlig? Sant? For det er veldig typisk at, og nå vet jeg at jeg sier sant veldig mye, men når jeg går løs på realitetene, så bruker jeg av en eller annen grunn, så avslutter jeg en setning med sant. Og det er jeg lei meg for, jeg vet jeg har fått mye kjeft for det, men jeg prøver å ta tak i det også. Men nå har jeg ganske lang liste over ting som skal tas tak i, så la meg nå begynne i rett ende. Ok, hvordan har jula vært? Siste episode var på lille julaften. Julaften ble feiret i lammet av Julianne. Og svigermor. Hun heter Anne. Så det er Julianne uten juli. For dumt poeng, Kevin. Ingen blir fliret da. Men i hvert fall, det er i hvert fall sånn de kom på navnet, tipper jeg. At jeg skulle inneholde en liten del av mor. Det sier jeg kun. Eneste grunn til at jeg ikke blir å stoppe opptaket og gå tilbake og fjerne det der, er for å gjøre det hakket meg kleint for Julianne når hun hører det her. Men, uansett, jeg feirer julaften i lag med de to, og det var altså helt ypperlig. Helt nydelig julaften. Jeg laget sorry, at i siste så føler jeg at jeg mestet stemmen mer og mer, og det kjennes ut som jeg har noe i halsen. Så det jeg får sånn, jeg går opp i den når jeg, av og til når jeg prater. Men jeg laget kveite, og fy faen, om jeg gjorde. Jeg var i ovn, jeg la meg noen grønnsaker, og honning, og masse greier. Og så laget jeg potetmos, for det har Julianne bedt om. Og da ble det en potetmos med selleri, og lurer faen på om det var en liten gulrot oppi der. Det var masse forskjellig. Masse krydder, og selvfølgelig 10 000 liter smør, og så salt og pepper. Og potetmosen, det ble altså den store vinneren på den middagen der. Det var altså, folk kunne komme inn og bare, å herregud, du, den er gåselevra, Kevin, den er jo presentert som et nydelig, nydelig lite selskap i seg selv, i Bokuzdor, eller hvordan du uttaler den her kokkekonkurransen, og så kommer de bort til potetmosen min, som bare ligger henslengt i en bolle, i en bakebolle, og så tar de seg skje av den, og så bare, fuck, den er gåselevra, faen, det her er jo helt fantastisk. Altså, det er artig hvordan tilbehøret får ofte mye mer skryt enn resten av maten. Og det gjør meg ingenting, for jeg legger mye arbeid i tilbehøret også. Jeg synes også tilbehøret ofte kan være det beste. La oss være ærlig, hvis du, altså, i hvert fall med da, hvis jeg spiser lutfisk, så må du bare vette. Hvis jeg sitter rundt et middagsbord i La Madea og spiser lutfisk, så skal du se meg inn i øynene, og så skal du nikke til meg, for du vet at jeg er der for baconet. Sant? Jeg gjør noe faen i den her ekle fisken du har rasert. Men, det er spennende, for det er jo, vi har gjort 1000 ting med for å få det til å lukte og smake mest mulig som gummi, og det er helt jævlig. Men i hvert fall, vi spiste denne kveitemiddagen, og så holdt vi hendene, og så gikk vi ring rundt potetmosen, og så pakket vi opp gave, og svigermor hadde med seg gave, så hun pakket opp i lag med oss, og det var så trivelig, han snaske, du kan bare ikke forestille hvor trivelig vi hadde, og jeg fikk masse forskjellige, jeg fikk en biopace, fra min søster, og den har vi brukt så mye at vi er fri for sånn biobrennstoff. Og så fikk jeg skjeggprodukter, og jeg fikk sånn jævelgod marmelade som jeg brukte på en ost som vi fikk, og så fikk jeg skjeggprodukter og en chillebuksa fra min søster som jeg faen meg har bodd i. Siden jeg pakket den opp, så har jeg bodd i den buksa der. Og jeg tror jeg vasket den 2 ganger siden julaften. Og begge gangene så var det stort behov for den vasken. Sant? Så jeg har brukt den. Og så fikk vi noen litt drikke, og Dan Robin og Lina, de sto jo. Dan Robin, min romkamerat og min beste venn i hele verden, som jeg er utrolig glad i, som betyr veldig mye for meg. Dette også sier jeg kun for at han skal ha det jævligst mulig. Dan Robin, og så har vi jo kjæringen hans, heter Lina, og Lina er fra Litauen. Og det er ikke noe jeg sier hver gang jeg snakker om Lina, tror jeg, men denne gangen så er hennes opprinnelige land er av betydning. For i julegave fra de så fikk vi en flaske gin, som er jo ikke out of character. Og så fikk vi 2 glass. Og på det ene glasset så var det altså sylta rødløk. Og så sto det, på siden av glasset så sto liksom navnet på produktet, og det var Soviet Onion, som jeg flirer med gjerne. Og så i det andre glasset så var det sylta rødbeter, som er jo veldig en character for det østeuropeiske preget her. Og hun heter jo Lina, og da sto det jo fitting nok på den labelen på boksen, eller på glasset, så sto det Beats by Lina. Og da knakker bare. Jeg flirer, sånn at det ble hæs. Kanskje derfor jeg har rar stemme nå, fordi jeg hæs. Men det var en fin jul, og masse fine gaver, og ikke minst fra lytterne. For jeg har fått så utrolig mange nye Patreons i jula, og det i seg selv har jo bare kommet godt med, men det viser jo en kjærlighet da, som er der ute, som jeg bare må få si tusen hjertelig takk for. Og når jeg var ferdig å pakke opp gave og svare folk på Patreon, det var jo flere som liksom vipsa. Så jeg måtte svare de selvfølgelig, og som skulle jo bare mangle. og sendte noen meldinger hit og dit. Så for oss svigermor hjem etter vi har pakket opp og koset oss litt. Og jeg og Julianne, vi var... Vi har drukket litt. Og så drakk vi litt mer. Og så ble vi... Ble ganske pusset på julaften, jeg og hun i lag. Og, men vi gikk og la oss i sånn fornuftig tid. Fordi at vi skulle få et vennepar på besøk dagen etter. Og det... Og stod opp, superform, og vi visste at vi skal ikke rekke en drit. Ikke en jævla drit. Det er ingenting vi skal gjøre. Vi skal bare ta imot et vennepar når de kommer. Og det er et vennepar som vi er så gode venner med, at om vi hadde... Altså, det kunne ha sett ut i huset her, det kunne ha sett ut som at vi hadde vært utsatt for et raid. Og de hadde ikke... De hadde kommet og kommentert at det var rotet her. Det hadde de. Fordi at det er som regel røddig. Men de hadde ikke brydd seg. Sant? Om jeg hadde ligget henslengt naken på en divan her, og spist drue ut av handen på en ape, sant? Og de hadde kommet inn, så hadde de vært sånn, «Hå, du får det ape!» det var, fokuset, poenget er at de hadde ikke brydd seg. Så vi hadde ingenting å stresse med, og vi stod opp, og vi var i trollgod form. Jeg var jo jævlig spent på Julianne sin, fordi at som regel, så med mindre jeg hadde meg i sånn helvetes kula, så blir ikke jeg så jævlig fullsjuk. Og jeg visste jo, med tanke på mengden jeg hadde drukket dagen før, og jeg hadde drukket mye vann også i løpet av kvelden, så jeg visste at jeg kommer til å være i god form i morgen. Og det var jeg. Og så er det jo selvfølgelig bestandig spennende med Julianne, for hvis hun har på seg deodorant med alkohol i, så blir hun fullsjuk, sant? Så er hele dagen etter ødelagt. Så jeg var jo spent på hun, men hun var, takk Gud, i hvert fall forløpig i god form. Utover dagen så fikk hun litt høypine eller sånn her, og det var jævlig artig. Ikke at hun fikk høypine, men vi kommer tilbake til det. Så har vi det vennepar her, og så lager vi pizza, og ikke bare sånn her, ikke bare pizza, nå er jo jeg blitt pizza-gæren. Og jeg må holde meg selv i tøylene for å ikke spise pizza, sant? For jeg prøver jo samtidig å gå ned i vekt. Og som er litt sånn her, det er en dum tid å få en kjærlighet for pizza. Det er når du samtidig prøver alt du kan å komme deg ned i vekt. Så, men vi har vært flinke til noe, og bare, ja, vi lager bare av og til siden julaften. Vi koset oss, drakk, spist, pratet om faen meg alt i mellom himmel og jord. Julianne har jo hatt en litt sånn høypine hele dagen, og så bare øka den rundt middagstiden. Så hun sier at, du, jeg tror faen meg jeg må gå og legge meg litt. Ta en høypintablett og gå og legge meg. Så jeg bare, ja, gjør det. Dette er et vennepar vi henger såpass mye med at det er ikke sånn at de pakker lekene og fer hjem hvis hun går og legger seg. Og så må jeg også nevne, det her er ikke et vennepar vi har sex med. Jeg regner med noen lurer. Men det er ikke det. Dette er bare et veldig godt vennepar i oss. Så hun går og legger seg, men vi setter igjen og prater. Prater og drekker og bare koser oss. Og det her er rundt 6-tida, 18.00. Jeg går opp i 10-tida og vekker henne. For jeg tenkte, skal hun få noe ut av kvelden, og denne e-buksen må jo ha kikket til noe, og så tenker jeg som om hun var et spebarn. Jeg tenker sånn her, nå må ikke jeg la hun søve. Nå må ikke jeg la hun søve, for da står hun opp 5 i natt, og så blir det halloi. Sånn der tenking. Så jeg gikk opp og vekte henne, og så sier jeg, du har lyst til å henge med oss, vi er fortsatt, liksom, kvelden er ikke over, og du har god tid, og hvis du har noe på agendaen, noe du vil ha sagt eller diskutert, eller i sånn her. Og så er hun, ja, hun er ikke ukjent for tanken, så hun er sånn her. Så spør hun meg, du er, hvor full er du egentlig? Og hvor full er dere egentlig? Spurte hun. Og i det sekundet hun stiller det spørsmålet her, så blir jeg veldig selvbevisst. Og da merket jeg på meg selv at herregud, Kevin. Du er jo fett av møbe. Men det er jo for sent, for jeg har jo allerede bedt om å stå opp og komme ned og være i lag med oss. Og så er det jo, ja, men selvfølgelig, hva er det som driver han Kevin til å vekke Julianne? Etter hun har lagt seg og spør om hun har lyst til å join en fest. Jo, det er jo ingenting annet enn alkohol eller kokain som kunne ha gitt med ballene til å vekke hun, til å vekke hun med søvns og spør om hun har lyst til å være med og fest. Så når hun da spør, hvor full er dere? Så må jo jeg ta stilling til det. Og da merker jeg at ja, jeg er mye fullere enn jeg trodde jeg var når jeg kom opp. Jeg er faktisk ikke langt unna å være sengeklar selv. Og, men hun sto nå opp, og jeg tok meg jo veldig, veldig i skinnet. Og jeg tror jeg nevnte det til de to andre som var i stua her også. Jeg tror jeg sprang ned og så bare sånn, nå kommer Julianne, og da må vi huske at hun er kjempeædru. så vi prøvde jo så godt vi kunne å te oss deretter. Men nei, det var første juledag, andre juledag så skulle vi spise middag hos min søster på Neverdal. Så da, og det skal jeg jo ærlig innrømme, at andre juledag så var det jo litt tøffere dag å stå opp, og, men det gikk fint det også, og vi laget frokost, og så hev vi oss i bilen. Vi hev oss i bilen tidlig, fordi at vi var sånn, ja, middagsselskapet startet 5, men jeg har ikke lyst til å stresskjøre til Meløy, spesielt ikke på vinterføre. Jeg hater å kjøre på vinterføre. Jeg bare begynner å, og nå er jeg i den alderen at det gjør meg ingenting. Jeg kjører som en jævla hattekall. Det er da vi kaller det i Meløy. Hattekall. Hvis du lå bak en bil som kjørte i 60-80 soner, så kunne du gjerne se gjennom bakruta at det var en gammel mann med en sånn hatt, sånn her sixpence eller noe sånt. Og så visste du at ja, hattekallet ligger bak, og han kjører akkurat sånn som han selv vil, og ikke sånn som de andre vil. Og i mine yngre dager så var jo det en frustrasjonskilde. Mens nå i dag så er jeg en av de selv. Jeg har hatt det kaldt selv. Og jeg har slått meg til ro med det. Så jeg kjører, vi tar det jævlig piano, helt ifra Bodø til Meløy. Jeg kjører inn i faen meg. Jeg tipper andre hver busslomme ifra Bodø til Meløy og slipper folk forbi. Og det er jo mest av alt fordi at jeg husker jo når jeg bodde i Meløy at Meløy-folk, de kan faen meg kjøre på vinterføre. Og jeg har bestandig tenkt, hvorfor er jeg så revet i forhold til resten av de jævla Meløy-væringene? Hvorfor kjører jeg som en idiot på vinterføre? Hvorfor er jeg så redd? Jeg vet ikke. Sikkert fordi at jeg ikke har leka med nok på vinterføre. Jeg var aldri en fyren. Jeg var sånn, skal jeg ha sleng på bilen? Skal det være? så skal det være i ekte sammenheng. Og det har jeg sikkert ikke noe igjen for. Men nei, så vi kjørte noe kjemperolig kolonne ned til Meløy, og så slapp forbi folk, og hadde bare en helt fantastisk fin tur. Kjempekos. Og hørte på musikk, og ja, Julianne og jeg, vi har jo, når vi kjører tur, så pakker vi gjerne sånn at vi har mat, eller snop, eller, hun er veldig glad i å sette og snakke på ting i bilen, og jeg er jo ikke den som er negativ til at hun får i sin næring. Så alt det her bygger opp under. Og vi har bare en helt fortreffelig tur til Meløy, og et helt nydelig middagsselskap på søstra mi. Jeg holder en baby igjen, og nå er det begynt å bli veldig kort mellom babyholding. Og denne babyen klarte å holde uten at jeg trengte på en måte sånn kurs først. Jeg tok nå bare babyen, så holdt jeg den, og så vridde den seg ut av armene mine, og så holdt jeg på mest den, og så var broren min, han bare sånn, du er, ja, hun er ikke så glad i å sette sånn, hvis du holder sånn, sånn at hun får sette og på en måte sette oppreist på kneet ditt, så da er hun fornøyd. Så gjorde jeg det, og så holdt ungen seg i ro. Det var helt sykt. Så bare måten du holder en baby på, bestemmer hvordan de oppfører seg. Og det er selvfølgelig. Og jeg var sånn, å, må holde nakken. Jeg har jo til og med en vits om det, at Hvis du ikke holder en baby. Hvis du holder en baby feil, så det taua. Sant? Det sånn det funker. At hvis du ikke støtter nakken, så... For det så ubrukelige babyer, at de kan faktisk ikke holde sitt eget tau. Og det visste ikke. Dette er en sann historie. Jeg visste ikke da. Før veldig nylig. Altså i voksen alder. Og da var det når jeg skulle holde babyen, forrige babyen til broren min. Forrige. Det er ikke sånn han bytta de ut. Han har den jo enda. Den er bare blitt eldre og fått kognitive evner. Men i hvert fall den forrige babyen, så skulle holde den, så fikk jeg beskjed like før at du må huske å holde nakken. Og så var jeg sånn, hvorfor da? Og så når de sa hold nakken, så var jeg sånn, skal jeg holde den som en sånn kylling? Han ba, nei, du må støtte opp nakken, for de klarer ikke å holde høyet seg selv. Og så var jeg sånn, hva faen? Det har jeg aldri hørt før. Ba, ja, det kan være kjempeskadelig. De kan knekke, de kan skade seg. De kan dø. Jeg ba, det er jo ikke nyheter jeg må få bare i en... Jeg kan ikke få de her nyheterne når det ligger i innersvingen og skal holde babyen om under 10 sekunder. Jeg kunne jo ha drept den jæven, og da må jo du lage ny igjen. Sant? Så... Men i hvert fall denne babyen, null stress. Og jeg var sånn, jeg må vel holde nakken. Og bare, nei, du kan holde opp ned om du vil. Hun er eldre enn som så. Så jeg sånn, ja, ok. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som er milepælen. Når kan du holde, når kan du på en måte teste? Det må jo være litt sånn døpt tå i vannstemning når du skal. Jeg lurer på om du ser på babyen din og så bare, jeg lurer på om hun er sterk nok til å holde høyre selv nå. Vi testet. jeg vet på, tror jeg det ikke hvordan du... Du vet da vel kanskje når babyen ligger på gulvet. Og hvis babyen da løfter, hvis babyen på en måte tar en push-up og løfter høyet sitt selv, som er en sånn, i en sakte bevegelse, løfter han opp høyet, da vet du at it's time. Nå er den her. Nå er babyen der han skal være. Nå kan han holde høyet selv. Nå kan jo onkel Kevin få holde den. Men det var ikke bare da vi gjorde det. Det var hyggelig å samles tjukk del av slekta. Og se søskenene igjen. Og, på tur hjem så var jeg besøkt to halvsøsken. Og helse på ungene deres. Og helse på masse dyr. Katte, marsvin, hunder, faen meg. Søsteren min er på Reipa, hun har to marsvin som egentlig tilhører skolen, eller tilhører klassen til datteren hennes, tipper jeg, eller, nei, tilhører skolen hun jobber på, sikkert. Og to marsvin, og de ser jo, altså, de ser jo til hver tid ut som de har stilt et kritisk spørsmål. Mens de spiser. For nesen går jo i ett sett. Kjeften er mer. Men de er så svære i øynene at det ser ut som de nettopp har spurt. Var det ikke du som sa at du hadde betalt husleia? Hæ? Den type øyne. Og så har de en bikkja som er kjempeleken. Vi har ball med den. Jeg bare... Grunnen til at jeg legger så mye sånn her fokus på alle de kose, trivelige, dyr, familie, alt det her. Det er bare for å beskrive for dere for en trivelig jul jeg hadde. Og ja, jeg vet det, jeg gnider i trynet til dere som ikke hadde en trivelig jul. Og det beklager jeg at dere ikke hadde en trivelig jul. Men jeg kan på ingen måte beklage at jeg hadde. Det kan ikke. Men jeg er veldig lei meg for å høre at du har det. Og jeg skjønner også det her at for jeg har liksom venner som ikke tenker over jul, at de ja, de kjøper gave til familie og venner, kanskje kjæresten og alt det her, men de er liksom ikke så, de gidder ikke det treet, de gidder ikke å fylle huset med pynt og plast som du bruker en gang i året, alt det her. Og det har jeg full respekt for. Og så har jeg de kjente og kjære venner med som bare grøsser, bare de tenker ordet jul, for det jeg forbinder med alkohol, narkotika i heimen, slossing, overgrep, den type ting, som også er sånn greie som man kan ha i tankene når man spør folk hvordan har jula de vært? Og så bare, nei, vi tok det veldig ro. Tok det ro? Hæ? Tok det ro? Hva i alle dager? Feirer dere ikke jul? Hæ? Hvorfor da? Nei, fordi ditt jævla grevende fetthøl. Fordi at det er forbind jula med vold. Og at han onkel snek seg inn på rommet mitt når alle de andre var lagt seg. Er det greit for det, eller? Så bare ha det i tankene at når du griller folk for at de ikke feirer jul like hardt som det, kan være en grunn til det. Men det jeg har fått observert i jula er jo også stort sett bare kjærlighet hos meg. Men jeg var på butikken i mellomjula, og da var det et gammelt par der, og jeg vet faen hvor gammel de kan være, men sikkert de 70, skiller 70-80 år. Og da står hun kjæringa, hun står, og det her på Eurospar. Ja, det må det ha vært. Jo, det var på Eurospar. Står jo kjæringa hennes, hun står og åpner et blad eller en avis, eller hva det er. Jeg står og skanner varer i den selvskanningen, som jeg ikke er sykt fan av, men det kan vi også komme tilbake til. Hun står og blar, så sier hun bare, «Sjå her!» For, jeg husker ikke ordet hva hun sa, men sånn, «Sjå her!» For en flom det er i Sør-Sudan. Det er jo nord i Afrika, ikke? Jo, det må det være. Se for en flom det er i Sør-Sudan. Millioner på flykt, og masse folk er død. Og så midt i jula. Og jeg flirer jo bare når hun sa det. Og så midt i jula. Jeg bare, ja, det der skulle en trøkk. Når huset ditt blir vasket bort i en flom, så tenkte du, og så midt i jula. Men da svarer han gubben, enda bedre enn noen kunne ha svart noensinne, for han svarer, ja, men feirer de jul der? Og da sier hun, nei, det var noe et poeng. Og så ble det bare stilt, og så jeg står jo og flirer for meg selv, og tenkte, dette er helt nydelig, og så kommer jo han selvfølgelig. Åh, gammel skole. Og så sier han, ja, men jeg må nå få lov å si at det er noe et det er noe bestandig etter andre seg er det. Først skal de ha en masse vann, og så nå skal de ikke ha vann. Jeg bare, ja. Jeg tenkte bare, heldig hvem ensa feirer jul med det, bestefar. Satan, din nydelige innsikt i hvordan verden er, det er bare upåklagelig. Hva annet har vi gjort i romjula? Jo, vi har gått masse tur. Kommer oss ut litt, og det har jeg jo snakket om, bare kommer oss litt mer bevegelse. Julianne har pushet på som en gærning. Jeg vet ikke om, jeg tror hun har gjort det for seg selv. Jeg tror ikke hun har en eller annen utspekulert plan om at satan, hvis jeg skal få det jævla svinet ned i vekt, så må jeg gjøre det selv. Jeg tror ikke det er da å tenke. Jeg tror hun selv har sett, fått kjærligheten før da, og sett nøtten av da. Så vi har holdt oss i ganske mye bevegelse. Vi har gått lange, fine turer i skog og mark og langs vei. Og, altså sånn, ute i kulda, i mørket. Vi har vært med hodeløkt og vassa i bodemarka i snøen. I opp til 10 minusgrader og vind. Så vi har virkelig tatt i et tak, og det her var før nyttårsaften, så det har ingenting med nyttårsbeskjedene å gjøre. Åja, dere tok en tjuvstart, dere. Ja, kall deg hva faen du vil, men og nyttårsbeskjed eller ei, det blir jo sikkert å dø ut. Det må ikke være nyttårsbeskjed for at du skal avlyse noe. For at du skal legge deg på is. Det er ikke bare å si, ja, du vet nå, de er nyttårsforsettene. Det blir nå aldri noe av. Det kan bli da. Det er, absolutt. Jeg har et nyttårsforsett for 3 år siden at jeg skal aldri skyte heroin. Og så langt, so far, so good. Ja, det må jo telle for noe. Jeg setter meg jo mål som er mulig å nå. Selv om jeg vet at hvis jeg ville ha gått ned 20 etter sommeren, så skulle jeg greide det. Skal vi sette en dato på det? Uff, det er jo Då committer du hardt, Kevin, i så fall. Nej, jag ska inte sätta mig i den situationen att vi ska sätta en dato på det. Men jag hoppas att det här ska bli året där allt lösnar, jag blir en känd fyr och jag blir ekonomiskt oavhängig och att jag kan... Ja, att jag har... Hur vi ska lägga oss 6% kroppsfett, det är det jag hoppar på. Och att det är sunt, att jag kan ha 6% kroppsfett i hver tid och att det inte är skadligt för mig. Det vill jag. Jag vill också vill tro att det här är året där vi... När jag säger ekonomisk oavhängig så menar jag att vi betalar huset färdig med det i år. Väldigt artigt. Sett 4 januari och pratar om att betala huset i löpte ett år. Och 23 december så satt jag och pratade om att mest huset. Sant? Det här är... Och selvfølgelig kødder jeg jo når jeg sier at jeg skal betale ned huset i år. Men jeg kan jo også si at hvis jeg hadde snublet over den typen penger, så hadde jeg jo mest sannsynlig... mest sannsynlig, hør nå her. Hvis jeg hadde fått... Hva er det vi har i lån? 4 mil. Ish. Hvis jeg hadde fått 4 mil i mellom hendene nå, hadde jeg betalt huset? Ikke alt. Jeg hadde sett på Julianne og så hadde jeg sagt... Du, det føles veldig bra, i hvert fall for oss nå som har formue, så er det veldig bra å ha gjeld. For det, på grunn av renta. Du skriver det, gjeld er fradragsberettiget. Sant? Det er derfor man burde ha gjeld. Og så sier hun, ja, jeg ser det. Og det er jo til en viss grad, sant? Har jeg hørt. Men hvordan kan man da bare beholde den? Kan man... Det er klart, hvis jeg hadde hatt den type penger, så hadde jo banken min plutselig sagt, her Kevin, ta en levelig lånerente, for det har jo, jeg har funnet ut at jeg har, renta på lånet mitt er skyhøy. Og det er jo fordi at jeg er en kuksuger som ikke har et liv som er A4. Og greit nok da, jeg har tatt de valgene jeg har tatt i livet mitt som har gjort at jeg har havnet der jeg har havnet, og da får de jo bare gi meg den renta de vil. Og så får jeg heller bare bytte bank når den tid kommer. Men jeg var sånn her, hvorfor har vi så høy renta? Så var han sånn, ja, nei, for dere er noe litt sånn særskilt tilfelle. Og, ja, du har jo, du har levert papirer, liksom, dokumentasjon, sånn og sånn. Det har jo faen meg vært, det har vært mye rart med det, Kevin. Så derfor fikk dere den renta dere har. Og så bare, ja, men det er jo gått opp. Og så dere har gjort 2 oppjusteringer. Så jeg har ikke fått noen melding om noen nedjustering. Ja, men nei, det er bare sånn det. Og det er jo fordi at hvis du har knallbra økonomi, og du, la oss si du setter inn med 20 mil på bok, og du ber om et huslån på 5 mil, så får du kjempegod renta på det lånet. Fordi at de vet at hvis det er en kuka til, så kan vi bare ta hva faen vi vil. Sant? Så kan han få en fin renta. Men så kommer jeg med hatten i handa, og har jo en eller annen karriere, som jeg hadde på den tiden når, før pandemien brøt ut. Og jeg har jo ikke noe mindre karriere i dag. Jeg har bare sett i samme bås som alle mine kollegaer i Humor-Norge. Jeg kan ikke jobbe. Men poenget mitt er at, og poenget hans var jo at det er fine renteordninger forbeholdt de som har det litt mer sikrere, og det skjønner jeg. Det er mye høyere risiko å gi huslån til meg enn det er å gi en fyr som har jobbet i samme firma i 10 år og ledet da firma. Sant? Det jeg skjønner da. Og når jeg har hatt en periode hvor jeg har vært mer stabil, jeg har tatt ut mer, altså at jeg har tatt ut normale lønninger fra foretaket mitt og så videre, så kan jeg gå tilbake og si, hei, du, jeg har spørre renta, vær så snill. Og så sier de, nei, det tror vi ikke. Så sier jeg, ja, men jeg pratet med en annen bank. Ja, her har du rentene dine her. Vær så god. Hva de ga det? Nei, de kunne ta meg ned fra hva jeg har i lånsrenta, 4,7%, 5%. Det er jævlig høyt. Jeg har fått spørsmål fra lyttere. Hvordan i faen kan du betale så jævlig mye i måneden på huslånet ditt? Jo, her har du svaret. Vi har psyko-rente. Vi har rent, altså du kunne jo like gjerne tatt huslån i banken Region, sant? Og det, poeng, høy rente. Så, Og det jo, de selger jo. De selger jo et produkt. Jeg kan jo sette meg ned og hate banken så mye jeg vil, men jeg kan ikke hate banken, for de er jo et firma som gjør akkurat det firma jeg skal gjøre, og det er å vokse, og tjene, og, være, og et, en bank må være økonomisk stabil. En bank kan ikke bare hive rundt seg med midler sånn som de selv vil, for da, til slutt så er det banken som er insolvent, og så går det en konk, og så er mest av folk sparer pengene sine. Jeg vet ikke om det er så enkelt, men hvis det er da, så skjønner jeg at de er streng. Men ja, akkurat nå så er renta der, den tar jo fuckings livet oss. Men, vi fikk betalings, vi fikk, hør nå, og det er jo sikkert derfor renta mi er høy. Fordi at jeg har bedt om sånn her rentefritak. Så vi fikk rentefritak i 2 måneder nå. Så tusen hjertelig takk til banken min for den, for det pusterommet dere ga meg der, som jeg har bedt om ganske lenge. Men, for nå er jo pandemien i gang igjen. Sant? For sist jeg spurte om sånn rentefritak, så var de sånn, ja, kan du snakke om pandemien er jo over? Jeg ba, nei, det er han ikke. Se her på det papiret her. Det er min dokumentasjon på at pandemien foregår i aller beste velstand. Og de bare, dokumentasjon, det der er jo bare et bilde av bankkontoen din. Jeg bare, ja, men ser du det nullet der? Det er null der, og det betyr at det ikke er arbeid. Og de bare, ja, men for oss er pandemien over. Men nå er han i gang igjen, takk Gud. For det var tydeligvis det som skulle til for å få det rentefritaket da. Men nå er jula over. Og jeg fikk jo et sånt her tulltak. Ikke bare med turgåinga, der har jeg egentlig tulltaket vært mer hos Julianne. Det er hun jeg har måttet holdt i tæla. For hun er sånn, skal vi gå tur? Skal vi gå ut? Hun er som en hund, sant? Og så sier jeg, du, nå har vi gått ganske heftige, ganske krevende ture, liksom sånn her. Altså, det er ikke vanlig å gå en mil hver dag, tror jeg. Men mindre du har gjort det ganske lenge. Hvis du pendler til jobben din til fots, kjempebra. Du er sikkert i en helt psykoform. Men det er ikke vi. Så vi er ikke laget for å gå lengre turer opp og ned og ute i terreng, altså i skog og mark. Ikke laget for å gå så lange turer hver dag. Og jeg kjente at jeg var størl, og så bare sånn, du, nå må vi ro ned. Altså, eller vi må ha en dag. Bare en dag, det er alt jeg ber om. En dag til restitusjon. Og den hadde vi i går. Og var det i går? Jeg tror det var i går vi hadde. Nei, det var i forgårs, og vi holdt jo på å gå på veggene. For hun hadde enda fri da, sant? Så hun var hjemme og la meg med. Og vi får nå bare jekke og kikke ut vindvann. Og vi klarte ikke å holde så mye ro. Men vi klarte å ikke gå tur. Det var jo det. For det var i tillegg et helvets vær ute. Jeg sa det til henne, jeg sto og så ut vindvann. Så tenkte jeg, faen, de er fette idioter, de som er ute og går nå. Og så vet jeg at hadde det ikke vært for restitusjon, så hadde det vært oss. Vi har neppe sjekket denne jævla værmeldingen på forhånd. Det er så flinke turfolk er vi ikke. Jeg merket jo når vi var ute og gikk i marka, vi har jo hodeløkte som vi er 100. Altså, da mener jeg 100% avhengig av. Og midtveis der så er det sånn, faen, det her er jo sånn drittløkte kjøpt, altså, kjøpt på Sport Outlet eller noe sånt drit, eller Jula, eller hvordan faen, ja, Jula er det. Kjøpt på Jula, og så har jeg vel noe oppladdbare Jula-batteri som vi bruker på de hodløktene, så jeg fikk angst ute i marka for at hodeløktene skulle gå tom for batteri. For jeg vet ikke hvor lang batteritid det er på de, og jeg kan ikke stå inne for, altså, Jula kan jo ikke selv stå inne for produktet. De er sånn, ah, er det noe feil med det? Ja, da hiver de i det feil tønna som de har, hvor de hiver alle defekte produkter, og så fyrer de på den tønna i bakgården, bak Jula, etter hver arbeidsdag. Så bare lar de den brenne til de kommer på jobb dagen etter, og så dreier de inn i butikken igjen. Jeg tror på ekte sånn de går løs på en del av de reklamasjonene. Så jeg friket ut i marka, for jeg tenkte at den hodløkta, den blir å gå til helvete, og da er det, hva er vi da? Da er vi død. Da tilhører vi marka. Da blir vi en del av Bodømarka. Da blir det sånn om 20 år når folk går over myra der, så, så kan de se fjesene våre nede i vannet, sånn som Ringenes Herre når de går over de marken der. Sånn, sånn ser jeg for meg. At det kom til å bli, hvis det er hodlaktene våre streiket ut i skauen der. Så jeg husker jeg sa til henne, Julian, du, nå stekker vi, jeg begynner faen meg for angst for de hodlaktene. Ja, herregud, det er jo sånn noen stjerner. Ja, men stjerner, ja. Og så er det sånn, stjerner kan ikke navigere oss hjemme, og det kan de jo, faktisk. Men vi har ikke det kunnskapen skal til. Men vi har jo mobiler med lys på. Men poenget mitt var bare at jeg har jo ikke lyst til å trø ut i marka med mobillyset. Hvis det da møter på noen. Hvis det møter på en turgåer. For det her er en greie jeg er veldig selv opptatt. Altså jeg har en selvbevisst på akkurat det her temaet. Det at hvis jeg er ute og går i marka og jeg møter på noen, så vil jeg se ut som en... Jeg har lyst til å se ut som en fyr som hører hjemme i marka. Sant? Jeg vil ikke være han fyren i Marius Genser på treningsstudio. Jeg vil ikke være han fyren som møter opp på et bilstevne og har bestilt seg utstillingsplass, og så møter han opp med en Tesla. Og så har han, det er ingenting spesielt med det. Jeg bare, ja, nei, det er noe en Tesla. Hva mer trenger du? Jeg tar noe det i drag race. Eller, ikke bilen min lager ikke lyd. Ikke sant? Sånn der. Du, jeg vil ikke være han fyren. Sant? Og hvis jeg da får å trødde ut i Bodemarka her med telefonen min oppe, og det er dumme jævla mobillyset på den, og møtt på noen, så har jo de hadde, ja, la oss si vi hadde møtt på et par da. Sant? Og de hadde gått forbi oss, og vi hadde vært sånn, hei! Og de bare, ja, hei. Og de svarer, hei, på den måten, sant? Fordi at de er sånn her, oh, Jesus, fuck. Og da vet jeg at 10 meter etter vi har møtt de, så hadde de vært sånn her, ja, går rundt i marka med mobillys. Ja, 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 ja. Dem om da. Mm, ja. Ja, 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 ja. Vi skal nå se mye, ja, du Reinert, når vi er trør i marka. Mobillys, ja, ja. Nei, nei. Hver sin smak, sier noe jeg. Ja, 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 ja. Sant, det er sånn der. Jeg vil ikke bli utsatt for det. Selv om jeg ikke får det med meg selv, fordi hvem faen bryr seg hva folk sier når du er gått for 10 minutter siden? Og det mennesker du aldri blir å møte på igjen i hele ditt liv, hvis du er heldig. Og hvis du er uheldig, så møter du på dem og sier de sånn, det er jo du med mobillyset i marka. Jeg bare, ja, hodeløkta streika. Det følte meg som en jævla idiot. Det er da jeg kunne sagt. Så hadde vi berget. Men jeg vil ikke være han fyren. Jeg vil være han fyren som går rundt og har gjerne det utstyret og det kleiene og skoene som gjør at det ser ut som jeg hører hjemme der. Sant? Og det er jo bare jeg som er... Jeg henger meg opp i ting som egentlig ikke har noe å si, men det er noe en gang sånn jeg funket. Nå har vi jo masse ekstra batteri i ryggsekken. Vi har til og med gått over til en større ryggsekk, så vi kan ha sett underlag med oss, og kanskje, hvem vet, kanskje en gang i fremtiden at vi har med oss en primus, kanskje det, primusen utvikler seg til å bli et lite telt, i sant? Hvem vet, kanskje 2022 blir det året jeg kommer ut, og får jeg ute natt. Og da mener jeg Vildmarks livnatt, at jeg ligger ute i et telt, eller under, hvem vet, åpen himmel, sånn at... Jeg kan potensielt bli spist da. Ja, bjørn og jerv og elg. Jeg vet faen. Men jeg vet ikke når jeg sa sist. Jeg lurer på om det var det året jeg startet podcasten at jeg sa at nei, det må være året etter. For da var det mye trening og komme i form og alt det her. Og jeg tror det var da jeg sa at i år skal bli året, der får jeg ut i natt. Og det ble ikke det året. Det ble ikke året etter. Det var... kanskje 2022. Og ja, hvis økonomien fortsetter sånn som den har, så blir vi vel å få i utenatt enten vi vil eller ikke. Så jeg har trua. Jeg har fått spørsmål som jeg tenkte jeg skulle svare på. Beste juleminne. Det tok ikke sist, men jeg tenkte ikke bare si det. Sånn at beste juleminnen for meg er selvfølgelig fra barndommen og det. Og jeg må også si at de minnene er, det er vel kanskje de minnene jeg setter mest pris på. Men de beste juleminnene er jo allerede de mest nylige, spør du meg. For det er de jeg kjenner mest på. Liksom. Og av nyere juleminner så er det liksom når Julianne og jeg rigget opp til jul her i lag. Vi for og gikk i daffekleia, hørt på julemusikk på den her høytaleren vi har i rommet og laget mat. Og hun får små danser rundt i huset i kar i tråd, superundertøy, sant? Og det er sånn, når hun får bare trø rundt i det, superundertøy og ikke noe annet, altså det er nok til å fremkalle et tåre i øyekroken på en død mann. det, jeg sa til henne når hun får å svirre og danse til yeah, All I Want for Christmas Is You, og så var det bare ja, det var bare så fint. Jeg sa til henne, det her kunne jeg fått, det her kunne jeg konvertert av Jan Thomas. Det, han har sett på det og bare tatt det i de enorme, sterke armene sine og sagt, du, nå skal du få det. Og så han bært det opp. Og det på ekte, jeg får tåre i øynene og tenker på det. Nyskapte juleminner, som er så nydelig. Og egentlig bare det, den jula vi har hatt med masse te, masse turer, masse julemusikk. Vi ga helt etter. Jeg har hørt masse på julemusikk. Sett djævels mye julefilmer. Vi har sett Harry Potter-serien. Jeg har sett en ny favorittjulefilm, A Boy Named Christmas. Eller A Boy Called Christmas, tror jeg det var. Og, så den kan jeg anbefale varmt. Vi har også sett, jeg har sett Notting Hill for første gang i mitt liv. Som jeg lurer ikke på hvorfor jeg ikke så han tidligere, men det er fordi at jeg hadde jo et bare et grunnleggende hat for komedie. En sånn romantisk komedie. Og så hadde jeg også et ekstremt hat for Hugh Grant. Hadde jeg ekstremt hat for britisk. Veldig mange sverger til britisk komedie. Og jeg har skjønt da kanskje litt senere, etter hvert. Sikkert i tråd med karrieren min også. Men britisk komedie, nei, det har bare grodd litt mer på meg. Og det er jo noen figurer der inne i den filmen. Jeg flirer meg gjerne. Jeg så Dylan Moran, selvfølgelig, som er jo en av ja, det var en av de komikerne som gjorde at jeg begynte med stand-up. Det er Dylan Moran. Så han kan jeg anbefale på det varmeste. Men ja, nei, vi har sett masse julefilmer. Jeg har lugget bare på sofaen og bare pustet fullstendig ut. Jeg har meditert. Last ned til syvende og sist nå en meditasjonsapp som heter Insight. Som forløpig virker veldig bra. Er jo virkelig det du kan kalle for. Jeg har meditert før tidligere i mitt liv, men det er på en måte, jeg vet ikke, det føles helt ukjent for meg å gjøre det nå, så jeg vet ikke om jeg kanskje gjorde feil før, eller at jeg ikke tok det seriøst nok, eller jeg vet faen. Men uansett så har det vært veldig deilig for meg å koble av med den, med meditasjon, så det, jeg kødder ikke når jeg sier at jeg skjønner at jeg corny, jeg skjønner at det er rart. Og jeg skjønner at det sitter jævlig langt inne hos mange å gjøre det. Men se det sånn her da. Det tar 10 minutter. Det kan ta 5 minutter, det kan ta 10 minutter, det kan ta en halvtime, det kan ta en time. Du kan meditere i 12 timer om du vil. Jeg tviler på at du klarer. For det å bare skue ligge i ro, eller sett i ro, eller uansett hvor du mediterer, i 10 minutter, kan være krevende. Kan være krevende, spesielt, og gjerne, og jeg skal ikke påstå at dette er min quote, men jeg så det bare på en kommentar der, på den appen, så var det en som skrev at hvis det er krevende for det å sette av 15 minutter for å meditere, hvis det er krevende for det, så er det enda større bevis på det behovet du har for å faktisk meditere. Og da, og det, den sånn der logikk, det funket på meg, ass. Det, jeg kjøpte, og jeg spiste rått, og jeg er veldig glad for at jeg har gjort det. Og jeg er veldig glad for at jeg har kommet i gang. Og jeg føler at jeg har igjen for det allerede. Så, og det, dere hører det jo, garantert. Men det jeg ikke er fornøyd med, er jo at jeg har barbert meg. For en jævla idiot. For jeg ser ut som en pungrotta. Her er det som skjer. Siste dagene før jeg barbert meg, så er jeg klødd. Det klødde altså noe helt bort i helvete fra skjegget. Og jeg tenkte, det her har jeg opplevd før. Jeg vet ikke hva det er, om det er infeksjon eller hva. Men siste gang jeg gjorde det i hvert fall, så klødde jeg til jeg hadde sår på haka. Flere plasser, så jeg blødde liksom i skjegget. Og så når jeg da barbert meg, så hadde jeg jo det sårene. Så jeg så ut som jeg hadde blitt dregget etter føtterne av plata i Oslo. Sant? Så denne gangen så var jeg sånn, ok, det gidder jeg ikke igjen. Jeg barber skjegget veldig kort, sånn at huden får luft og olje og jeg vet ikke. Skulle jeg barbere det kort, og så balla jeg bare på seg, og til slutt så var jeg altså, faen meg, helt glatt barbert. Unntatt barten. Så jeg har en sånn frekk bart, som en sånn jodski-bart, sånn Alexander i Elskbart. Ja, en frekk sånn her. En frekk bart, bare. Liten, ikke helt Freddie Mercury. Den går litt ned på hver ende. Det gjorde vel Freddie sin også, men den var mye kraftigere. Min er bare pistret, og så er det ingenting annet. Og det er virkelig ingenting annet. Der andre folk barber seg, så er det vanligvis en haka. Sant? Når du tar skjegget ditt, takk for sist, haka mi. I løpet av en tid jeg hadde skjegg, så føles det som at haka mi er bare, nei, hvis du ikke har tenkt å bruke meg, så stekker jeg. Da færer jeg til noen andre. Da færer jeg å joine de 40.000 haken som Channing Tatum har fått. Fordi at når jeg fjerner skjegget, fy faen for en ekkel fyr. Jeg er mest om han Andrew Glauberman i Big Mouth. Sant? Hvis du har sett den serien Big Mouth, han er fyren. Han er alienet i American Dad. Han også. Det er bare en hals med en munn på. Sant? Og det er så vilt. Fordi at jeg kjenner ikke meg selv igjen. Det er da som er greia. Nå har jeg hatt skjegg så lenge, og et skjegg som jeg har formet. For skjegg er jo juks. Skjegg er jo skuøvere ulovlig. Og det var det jeg sa til Julianne når sjokket hadde lagt seg at baby, vi skal jo gifte oss. Du må jo vette hvem det er du gifter deg med. Og det her er en av de ekle sannhetene som ligger til bunn. Jeg kunne jo sagt mye rart. Jeg kunne jo sagt at, hei, jeg har konvertert til, jeg blir shia-muslim, og jeg skal flytte, og jeg skal kjempe i den hellige kampen i Syria, ikke sant? Jeg kunne jo sagt de tingene over, sånn, Kevin og de jævla prosjektene sine. Men fjernet det skjegget. Helvete. Altså, jeg har jo løgget til hele verden med skjegget mitt. Jeg har jo formet skjegget sånn at skjegget mitt hintet til at under her så er det en flott haka. Det er da virkelig ikke. Altså, at veien fra en skjegget hardslående komiker til tenåring som lader maskingeværet før sin siste skoledag, den er jævlig kort, tydeligvis. Den er altså så fette, det er incel-fjeset her, men jeg haka, herregud, jeg klarer ikke å vende meg på det. Og det er da som er greia, det er at for en person som ikke vet hvem jeg er, og jeg kjenner gående forbi den personen, så blir ikke de å tenke, de blir ikke å tenke på meg, de blir ikke å se meg, de blir ikke å legge merke til meg, men mindre jeg spenner krok på de, sant? Men for de som kjenner meg veldig godt, så er det jo selvfølgelig natt og dag å se meg bare uten haka. De ber, herregud, Kevin, har du vært i ulykka? Nei, jeg har fjernet skjegget. Og det var jo ikke, jeg skulle jo ønske det var i ulykka, men det var jo ikke det. Det var jo bare jeg som fucka rundt, og så bare fikk jeg bunntenning. Og for dere som ikke følger meg på Instagram, så eller på Snap, for der ligger det en video av når og Julianne får se det her. Ja, en reaction-video. Og jeg tenkte jo da, for jeg barberte meg mens hun var på jobb, og det var ikke så lenge til hun skulle komme hjem. Og jeg og Dan driver på å fucka rundt. Liksom, jeg barbert litt og litt og litt, og så bare for å vise han Dan de forskjellige mulighetene jeg hadde. Og ja, det var jo liksom, det var jo smultringen, den var der, litt sånn Tom Green-aktig. Det var også, jeg kjørte jo også den her biker, den her, ja, hvor det er bare bart ned. Du har bart, og så går han ned langs kjeften, og så stopper han på kjevelenja. Den hadde litt sånn her West Coast Customs, eller hva de heter, de her jævlene som har et program hvor de pimper motorsykler. Men til slutt så tok jeg alt unntatt barten da, og så bare sa jeg at her stopper vi, tror jeg. Av en eller annen grunn skal jeg beholde ned barten. Jeg må ha etter han, ja. Men så tok jeg på meg da, for jeg og Julianne, vi skulle jo rett ut og gå tur. Det var planen, at vi skulle spise en liten matbit, og så skulle vi ut og gå tur. Så når hun kom hjem fra jobb da, kom inn døra, så hadde jeg på meg turutstyret. Jeg hadde på meg bukser, så hadde jeg tatt på meg liksom ullgenseren og superundertøy og utebukser da med sæle over. Og så hadde jeg tatt på meg bøffen. Og så hadde jeg dregt bøffen opp over nesen, sånn at hun ikke skulle stusse på hvorfor har han bøff på seg. Så når hun kom inn døra, så sto jeg, så kom jeg ut i gangen med «Vi skal gå tur!» Og hun trodde jo at jeg bare da spiller en video til sosiale medier, noe jeg på alle mulige måter gjorde, men jeg hadde lyst til å få med meg reaksjonen henne. Så da snur jeg kameraet sånn at det er profil, og så holder hun inn til meg, bare, hvor vi skal gå tur her nå? Hun bare, jeg vet ikke. Og så dreier jeg bare ned bøffen, og så ser jo hun da i kameraskjermen, altså i skjermen på mobilen, at hun står jo side om side og klemmer med en Kevin i hvert fall. Det her er jo en fyr som i ung alder prøvde å ta livet av seg med et gevær, og så har de bare limet på haka til en 10-åring i ettertid. Og det trynet hennes. Altså, det er så jævlig ubeskrivelig. Og du trenger ikke å følge med på Instagram. Jeg tror jeg har åpen profil. Du skal slippe å følge med, men jeg anbefaler, bare gå inn og se den reaksjonsvideoen. Når hun ser meg uten skjegget, det er ekte. Det er på skikkelig ekte. Ja. Men hun har vært veldig kul på det, og hun så veldig det poenget at det var greit for hun å vite hvordan det egentlig så ut under der, og vi var jo begge veldig fort enige om at det skjegget skal tilbake. Og det, altså, det er ikke diskutabelt engang. Skjegget skal tilbake. Om det skal bli større enn noen gang, det vet jeg, men det skal i hvert fall tilbake. For jeg skvetter ennå. Det er da som jeg, sant? Du glemmer jo av. Står opp, så går jeg inn på badet, og bare ser meg i speilet, og jeg skvatt. For jeg kjenner jo ikke igjen den her tynn munn. Så det var ikke den beste vurderingen jeg har gjort. Men det skal vel bli flere av de før jeg dør. Nyttårsaften. Den tok vi så jævlig piano. Vi hadde jo... Og her er greia med nyttårsaften for vår del. Det var at det ble så mye planer. Og jeg har jo sagt at jeg liker egentlig ikke å legge så mye planer, for de blir avlyst, eller fucka, eller ja, da har du planlagt dårlig. Nei, jeg lever bare et uforutsigbart liv. Må det være. Det er ikke, for jeg har planlagt ting ned til faen meg siste detalj, og det har ikke skjedd en drit av det. Så nyttårsaften prøvde jeg å planlegge. Da var det snakk om hytta, familiehytta på Ågskaret. Det var snakk om å... Ja, det var snakk om å fære til et vennepar av oss. Det var snakk om å fære til en venninne av oss som hadde også bursdag. Og så var det sånn, ja, der skal det jo en del folk dit, og jeg var ikke så jævlig keen, både smittevernmessig og det her med at jeg hadde ikke lyst med å bli kjent med 5 nye folk i dag. Og så var vi også veldig, vi var sliten, vi var egentlig sånn, vi var mett, og vi var sliten, og vi var sånn, faen, må vi? Og hun litt dårlig, Og så bare sånn, ja, men hvis du dårlig, så drit vi trenger ikke, vi må ikke gjøre noe i dag. Hvis du dårlig, så holder vi oss hjemme. Og jeg veldig glad vi tok den vurderingen. Jeg veldig glad vi bare holdt oss hjemme. For det var en... Av en eller annen grunn så følte jeg at nå gjør vi noe lurt. Når vi egentlig bare satt ned foten og bare, nei, vi holder oss hjemme. Så fikk vi begge en sånn ro i oss, som om vi gjorde noe smart. Og det, hvem vet, det får vi aldri vette. I et parallelt univers vet jeg alt. Men ikke i det her. Så det vi gjorde da, det var jo at vi gikk opp på åsen. Opp på haugen over huset her. Og da har vi timet sånn at vi skulle gå opp til klokka var 12. Men jeg og Julianne, vi bruker jo bestandig psyko mye tid når vi skal gå ut døra her. Spesielt hvis vi skal ut og gå tur, for vi klær oss jo som i tilfelle vi må være ute der i 4 måneder. Så etter mye om og men så bare måtte vi jogge. Vi jogget nærmest opp for å rekke før klokka 12. Og vi var fremme oppe på åsen der og satt oss ned på benken klokka 23.57. Og da innså vi at ja, vi ser faktisk ikke fyrverkeriet fra Tverlandet, for det er en annen haug i veien. Så hele den, jeg hadde jo selgt det her inn som faen. Bare, du, vi går opp på åsen, så ser vi fyrverkeriet fra Tverlandet. Og, men det er jo en ås i veien der. Så vi så liksom et par hus fra Tverlandet, og resten av det fyrverkeriet vi har sett, jeg vet faen hvor det er fra. Om det er fra Saltstrømmen, kanskje. Og der er ikke... Men spørsmål meg rett, det var bra. Vi koset oss. Men det var ikke det sinnssyke som jeg hadde sett før meg å skulle bli. Så det var litt sånn. Litt skuff akkurat da. Men jeg satt der oppe i Lamaho. Og vi røyka en sånn her sigaraktig greie. Og sikkert den som har gjort meg hæs. Og så bare gikk vi hjem etter da. Og vi, jeg tror vi var i seng klokka 1:30. Det var liksom, folk var ikke ferdige å skyte opp fyrverkeri eller heroin når vi er kalas. Så da var det bare rett i seng, og siden da så har vi, ja, nyttår kom, vi har gått ture, lugget på sofaen, laget god mat, har hørt på Øgle Lounge. Jeg har skrevet det som en sånn egen notat, for det her er sånn, det er lesta. For det er også et sånn gjentagende spørsmål, hvordan musikk hører du på? Og akkurat nå så hører jeg på en lesta som jeg har komponert selv, og det er en lesta som jeg kan bare si rett ut at den er ypperlig hvis du skal chill, eller hvis du vape, hva noe enn du vape, så er den lesta veldig fin. Og den heter Øgle Lounge, og den ligger ute på brukeren min på Spotify. Jeg har fjernet den klagemuren-lista, og det er rett og slett fordi at jeg klikket meg inn på den, og jeg bare, Jesus, det kan jo stå inne for en av de her sangene nå. Så den burde jo være litt, det burde være lista som det blir byttet ut musikk. Og det er den lista her, og den er veldig svær nå. Jeg tror den er over 8 timer. Og jeg sverger. Mesteparten av det musikken du hører på den lista der, har du aldri hørt før. Aldri hørt om. Dæven. Ja, det var en påstand, Kevin. Ja, men jeg tror det er på ekte, for jeg har ikke hørt om noen av de artisterne omtrent. Så ja. Herre fred! Jeg må jo fortelle dere om dagen i dag. Jeg måtte faktisk etter jeg hadde laget, jeg hadde kjørt ut audiofiler, jeg hadde gjort meg klart å laste opp. Og så kom jeg på at jeg har ikke fortelt dere hva jeg har gjort i dag. For det er jo faen meg, det er jo ekte arbeid. I dag, så sto jeg opp. jeg trodde jeg vekte Julianne. Men Julianne hadde gått ned og lagt seg, fordi at jeg har snorket så mye i natt. Så hun hadde gått ned og lagt seg på sofaen, og la oss si det sånn, i natt så er jeg delegert til gjesterommet, så nå er vi tilbake til kollektivstemningen her, hvor jeg, ja, jeg og hun, vi bor i samme kollektiv, og av og til så passer det, og så har vi sex, og vi er forlovet, og vi eier huset her i lag, men vi skal søve på forskjellige rom. Og det er helt greit, for hun må jo faktisk få lov å søve. Så får heller jeg håpe at den snorkingen blir mindre av etter hvert som jeg går ned i vekt, og det gjorde det sist. For alle er enige. Alle som har søvd i lamma med er enige om at jeg søv mye mer, mye mindre snorking nå enn for bare noen år siden. Så, men i dag stod opp, trodde jeg snakket med Julianne, jeg lå og strøk på, men det var jo dyna hennes. Så gikk jeg ned, vekte hun en gang til. Da, ja, hun har jo ikke søvd like godt som jeg da, åpenbart. Så litt være morgenhumør der, og det er jeg jo også vant til. Men vi har jo lovet, vi har jo sagt ja til å være med og klatre. Surdeiskongen har jo invitert oss på klatretur, og da klatretur, inn og klatre på hallen på Mørkved. Og det er jo i aller høyeste grad utenfor min komfortzone, sant? Det er langt utenfor min komfortzone. Det er høyder, det er fysisk arbeid, det er tau, det er fallhøyd, altså det er alt. Det handler jo om muligheten for å dette. Og vi får bortover i tidtida i morges, og Surdeiskongen var fett i gira, og han er jo gira til hver tid. Han er jo bare en glad laks, og det, kanskje det liker man. Blant andre ting, han er jo først og fremst jævlig trivelig. Så pusher han. Han pusher, han maser, og det er bare like greit. For hvis det ikke blir maser på, så er det ikke like ofte jeg gjør de tingene jeg burde ha gjort. Vi fer bortover. Han boket oss inn der, og det er altså faen meg så svært. Det er så høyt. Og jeg er ikke noe glad i høyda. Så jeg sånn, faen, skal vi oppi her og gjøre? Og det falt virkelig i smak. Det var kjempeartig. Vi koset oss som faen. Jeg fikk virkelig utfordret det her høyde beiste og litt det her, for det er sånn auto, faen de heter for noe, ja, det er sånn fallblokket da, så du kobler det på med en reim, og så kan, altså den kan ikke slippe det, det er masse mekanismer der som sørger for at det ikke skal skje. Og så og den strammer seg jo etter hvert så du klatrer i veggen. Så når du er på toppen, så bare, skal du bare slippe taket. Men de sier jo da at det er mange folk som, altså de har opplevd at folk har blitt stående i veggen. Og det, jeg tenkte jo på når jeg kom inn der, det står en lift midt inne i rommet her. Og så tenkte jeg, hva de, gjør de noe arbeid? Og det gjør de vel sikkert fra tid til annen, at de er strammet over de boltene og så videre. Og så tror jeg også at de må hente ned en og annen person. det tror jeg. Hun sa da at det var folk som hadde som hadde ikke greid å slippe seg opp på toppen der, og så må de klatre ned igjen. Og det er jo for så vidt greit. Altså om de må klatre ned igjen, det er jo tungt selvfølgelig, men det, og blir det for tungt, så mister du taket, og da kommer du jo ned i form av den fallblokka som heiser det sakte ned. Men det er ikke noe godt, det er ikke noe deilig i følelsen der, for du har et nanosekund, du er vektløs, og det er ikke noe artig. Så det er litt sånn, men der tror jeg egentlig bare teknikk og det å vende seg på da. Så jeg klatret flere turer hvor jeg bare slapp meg løs tidlig, bare for å kjenne på den følelsen av å slippe seg løs. Så pushet Tore meg opp i en sånn vegg, og da skulle jeg klatre med topptau. Og det er jo noe som du møter på forhåpentligvis hvis du har klatret ute i naturen. Så har du gjerne noen løyper som er lagt opp, og så jeg vet faen. Jeg vet ikke. For å være helt ærlig. Vanligvis når du klatrer ute i naturen, hvis du klatrer der det er lagt opp for klatring, så har du jo karabinkroker og sånne her øyebolter i fjellveggen, så du hekter det på etter hvert, sånn at du har sikkerheten på stell. Men mindre du friklatrer og er fett idiot. Og det er jo helt greit, men da må du også forstå at jeg blir aldri å stå når du dett ned et fjell, fordi at du var friklatret der uten noen form for sikkerhet. Og hvis du da dett ned det fjellet og deisa rett ned i steinurna 200 meter under der, og det er bare berg, sant? Og det klart at menneske 200 meter rett ned I en I stein. Det jo ikke et fint syn. Sant? Det jo horribelt. Det jo helt jævlig. Men du må forstå at hvis du gjør det der når du friklatret, så blir ikke jeg å være den som står og sier «Å, det her var en tragedie». Nei, han friklatret. Det ikke en tragedie. Det matematikk. At for hver tur du friklatret, så blir det større og større sjans for at du skal I dag dette ned og mos deg selv I bakken der. Og det, hvis du ser de dokumentarene om de her klatrelegendene, så egentlig bare sånn ekstremsportlegender generelt, så sier de da jo at ja, jeg vet hvor det her mest sannsynlig enn, men jeg kunne ikke ha vært en dag foruten. Og det respekterer. Så lenge de ikke forstått meg selv. Men vi trollkoser oss. Og Julianne, helvete, for et naturtalent. Selvfølgelig. Altså, hun jo hun er lang og slank og lange bein og sterke hender. Så hun bare åla seg opp de veggene. Og de vi var, altså Tore klatret jo masse, og han var sånn, han var skikkelig fornøyd. Han var sånn, Jesus, jeg kjempeimponert. Og jeg var sånn, jeg også. Hun klatret ikke sånn hjemme, si. Det er jo det jeg håper. Jeg håper at det her ga så mer smak at det blir sånn stemning at vi begynner å utvikle sånn her en klatrehumor, sant? Og at det blir en sånn her hardbanka jævel som sitter på pub og hører ungdommen snakke. Jeg har gjort det her, og det her ekstremsporten, og så skal jeg sitte her og bare... ja, det der du kaller ekstremsport. Jeg har drevet med klatring I 20 år. Og jeg skal fortelle en ting, unge mann. At du aldri så fokusert som når du henger oppe I veggen. 15 meter. Rett opp. Og du kjenner at fingrene dine begynner å gjete, og du vet at hvis de etter, så det 15 meter rett ned I den tjukkassen som ligger på det gymgulvet her. jeg skal bli han fyren, sant? Jeg skal være han fyren som setter inne med masse sånn der superklein klatrehumor. Men ja, jeg vet ikke. Det umulig å si hvor godt det her blir å feste. Men at det blir flere ganger, ja, absolutt. Spesielt med tanke på Julianne. Faen, hun målkosa seg, og hun bare tok det der så naturlig. Og jeg så det på måten hun planla løypa si opp gjennom veggen. Jeg høres jo allerede ut som en fagfyr, men det tar ikke så lang tid før at du skjønner en del av det her som klatring. Der selvfølgelig uendelig mye erfaring og teknikk som jeg enda ikke vet noe om. Men en ting jeg skjønner at underveis så må du stoppe, og så må du gjerne se hvor neste tak? Og hvordan skal jeg ta neste tak etter der igjen? For plutselig står du med foten feil og har vekta på disponert helt feil. Sant? Og det så jeg hun hadde bare fra starten av. Og måten hun flytta vekta si fra en fot til andre og svinga hofta og armer og albu og sånn der, bare for å gjøre den klatringen mest energiøkonomisk og at hun faktisk skulle nå målet sitt. Sant? Så Nei, det der det tok hun jævelsnapt. Og jeg får jo dalta og dassa på de her fire, for de rutene, de jo rangert etter hvor vanskelig de Og jeg tror jeg var på noen 4B. Og jeg tror det startet på 3. Jeg tror 3 det laveste, og det liksom, der kan du sende spebarn opp. Og så har du 4A, som liksom for meg. Så 4B, litt heftigere. Jeg tror Julianne var opp. Hun var I hvert fall og klatret I noen femmervegger. Og fikk mye skryt. Så det der. Det blir vi å gjøre igjen. Jeg må også si at jeg fikk skryt I også. Men jeg tror jeg fikk mer sånn der klapp på skuldra skryt. Mens hun fikk ekte skryt. og jeg har ikke forventet å få skryt. Jeg har ikke forventet at jeg skulle være noe. Hvis det hadde vært et naturtalent I klatring med min fysikk, så hadde ingen blitt mer overrasket enn meg. Sant? på ingen måte noe naturtalent. Jeg har ikke tilrettelagt for at det skal være det. Annet enn med at jeg har små hender. Det ble hintet frem at det kunne være en fordel. For at da får jeg tak på de små plassene. Men det er jo sånn, de er jo ikke så små at jeg kan liksom klatre opp på nålet. Det er ikke sånn det er. De er bare, ja, jeg har fått spørsmålet hvordan, jeg bruker størrelse 7 i arbeidshandsker. 6 eller 7. Så små er hendene mine. Så, og jeg følte at hendene de var en ressurs i dag når vi klatret, men jeg kjenner også at det tar på de små pølsefingrene som stekker ut av denne handen min. Det er ganske, de er ganske varme, og de er ganske, nå er de ganske røde. Og det, du sliter jo av ganske fort ytterste hudlaget når du driver på. For det er jo, de er klatre, de er, jeg vet ikke hva de heter. De er tingene som de er skrudd fast i veggen, som fester, klatrefester. De er jo laget i P20 sandpapir, sant? Så når du setter neven på den der, så vet du at ja, nå er donert litt hud til den. Og det er helt greit, men du må være forberedt på det. Hvis du skal klatre, så jeg tror ikke det er en hobby hvis du er håndmodell. Det tror jeg. Sånn, da har dere fått min lille oppdatering der. Tusen hjertelig takk for følget. Vi høres igjen i neste uke. Med mindre du er Patreon, da høres vi igjen ganske snart. Adieu, adieu, og auf Wiedersehen!